gyfodi. Iwan yn y torres i ei ben sydd wedi ei gyfodi. Mae hanes y byd yn aml yn cael ei gyfnodi yn hermau teuluoedd neu dynasties. Yng Nghymru oedd gynnon ni gyfnod y tywysogion yn doedd. Yn Lloegr, dych chi wedi cael gwahanol deuluoedd yn Llywodraethau Plantagenet, Tuduriaid, y Stuarts ac yn y blaen. Yn amser y Testament Newydd oedd yna ddynasty enwog hefyd. Neu falle, dylen ni ddim dweud enwog, dylen ni dweud infamous. Llinach frenhinol Herod. Wedi cael ei chychwyn gan Herod Fawr, sef yr un ddaru geisio lladd y baban Iesu pan gafodd o ei eni. Doedd o ddim yn fwy neis iawn, a bod yn onest. Mi briododd o leia 5 gwaith, ac os oedd o ddim yn hoffi gwraig, fydde fo naill ai'n ei lladd hi, neu fydde fo jyst ni siantio i off rwle ac yn anghofio amdani. Oedd un o'i wragedd oedd wedi penderfynu reit, mae hon yn cynllwynion yn erbyn i. So, torri ffenni ffwrdd. A'i dau fab hi. Doedd o ddim yn iddew llawn. Oedd ganddo fo rywfaint o waed i ddewig, a dyma fo'n priodi rywun oedd yn dderbyniol i'r iddewon, ond oedd o ddim yn iddew llawn. Ac eto, mi ddaru o berswadio Rhufain i adael iddo fo fod yn frenu. A felly fe gafodd o deyrnasu am 34 flynyddoedd. A wedyn, wedi iddo farw, dyma ei deyrnas yn cael ei rhannu rhwng 3 o'i feibion. Oedd o mynd i roi i un o'i feibion, ond rhyw chydig ddyddiau cyn iddo farw, dyma fo'n troi'n erbyn nhw a torri ben o ffwrdd. A wedyn 3 o'i feibion. Wedyn yn rhannu'r deyrnas. A heddiw, dyn ni am feddwl am un o'r meibion yma, Herod Antipas, oedd yn llywodraethu yng Galilea, yng ngogledd gwlad Israel, gwlad Palestina. A dyn ni wedi darllen rhywfaint o'r hanes o. Rwan, peth cynta dwi eisiau ni feddwl amdano fod i meddwl am gydwybod Herod. Da ni gyd yn gwybod beth ydy cydwybod yn dydyn ni y llais bach yna sydd yn dod pan da ni'n gwneud pethau a maen nhw'n argyhoeddi ni. Yn deitha ni weithiau, o, dyle ti ddim fod wedi gwneud hynny. Le ti wedi bod yn anheg fanne. Neu da ni'n gweld rhywbeth yn digwydd yn y byd a mae'r cydwybod fach yn deud, no way ddyle hynny ddim fod yn digwydd. Fel arall dyle pethau fod. A pan dach chi'n gweld pobl sydd yn amlwg iawn yn eu drygioni, dyn ni'n aml yn meddwl bod nhw'n edrych fel sgennyn nhw ddim cydwybod o gwbl. Mae gennyn nhw rhyw allu rhyfeddol yn does i beidio gweld neu awybyddu'r ffaith bod nhw'n edrych rhywbeth anghywir. Roedd Rudolf Hess yn gofalu am wersyll Auschwitz yn ystod yr ail rhyfel byd. A nath o'r ioedd ddangos unrhyw arwydd bod o'n dyfaru be oedd o wedi wneud. Er bod yn gwybod am yr holl bethau ofnadwy oedd yn digwydd yna. Doedd o ddim fel sef o cydwybod i deimlo'r peth. Dych chi'n gwrando ar wleidyddion isel y dyddiau yma. A dwi ddim yn deud bod Israel mae'r bai a Hamas yn ddifain, a dim byd fel yna. Ond gwrandwch ar wleidyddion Israel. A maen nhw fel sy'n nhw yn ddigydwybod, nid jyst bod nhw yn deud, wel mae Hamas yn ymosod, so mae rhaid i ni amddiffyn yn pobl, ond does a ddim hyd yn oed amddiheuro neu fynegi gofid am miloedd o fywydau sydd wedi cael ei effeithio. Mae yna dros 1,000 wedi lladd, a mae yna filoedd sydd eu cartrefi wedi colli, mae gwaith nhw wedi chwalu, mae lle maen nhw'n gweithio wedi mynd. Does ganddyn nhw ddim byd? A wedyn, dych chi'n cael Netanyahu ar ei tebyg yn dweud, dim yn cyfrifoldeb ni ar Hamas mae'r bai. chi'n meddwl, wel, ble mae cydwybod nhw? A mi oedd Herod i bob golwg yn edrych y mas yna o foi. Doedd ei dad oedd e'n rhywbeth roi rhyw lawer o siampl iddo fo, ond oedd Herod i hynna'n Herod Antipas yn foi digon a nifer. Un o'r enghreifftiau, da ni'n clywed amdano fo'n yma, oedd fod o wedi cymryd gwraig i frawd. Ni mi oedd o wedi priodi, ond mi aeth o i Jerusalem i aros efo'i frawd, a dyma fo'n gweld gwraig i frawd, a dyma fo'n disgyn dros i ben a'i glistio mewn cariad efo hi. Dyma fo yn penderfynu, reit, dwi am briodi hon. Mae fo'n gofyn ddi, neud i ymriodi fi. Oce, okay, meddai hi. A be nath o efo'i wraig gyntaf oedd o'n mynd i gael gwared â hi, ond dyma hi'n llwyddo i ddianc. A flynyddoedd wedyn, dyma ei thad hi oedd yn frenin teirnas arall yn dod y gymosod ar deirnas Herod i ddial, ond mater arall di hynny. Ond wedyn dyma fo'n dod â Herodias gwraig Philippi frawd a'i chymryd hi iddo fo ei hunan. Rwan, oedd pawb yn gwybod. Doedd o ddim fel sydd wedi trio wneud o yn ddistaw, doedd o'n wedi trio cuddio'r peth. Ac oedd o'n gwybod na'r arbennig yn ôl safoner i ddewon oedd be oedd o'n wneud yn gwbl, gwbl anghywir. Doedd o ddim fod i ddigwydd. A wedyn dyma Ioan Fedyddiwr yn ypsetio Herodias trwy gyhoeddi yn glir. Mae'n siŵr na sawl un wedi deud, o, oh, diar mi. Ond oedden nhw falle'n deud tiol cefnor, oedd Ioan Fedyddiwr yn deud yn gwbl glir, Herod, dylet ti ddim fod wedi gwneud hyn, mae hyn yn anghywir, wyt ti'n pechyn erbyn Dew. A wrth gwrs oedd cymaint o bobl yn mynd ar ôl Ioan wrth i bodd efo Ioan, yn gwrando ar Ioan. Oedd o ddim y publicity gorau ar gyfer y brenin a'i wraig. Ac felly, dyma fo'n i roi Ioan yn y carchar. A ni oedd o'ch ni bach o wimp lle oedd i wraig yn y cwestiwn. Oedd hi ddim yn rhyw, rhaid i ti wneud rhywbeth am Ioan. A reit, dyma fo'n i roi yn y carchar. Meddwl byddai hynny ni dywelu fo, ond doedd o ddim wrth gwrs. A wedyn, da ni'n cael yr hanes am yr penblwydd, mae parti penblwydd mae Herod yn neud, a mae'n siŵr. Oedd o'n cael hwyl ac oedd o'n mwynhau, a oedd yr alcohol yn gweithio hefyd, a dyna merch Herodias yn dod a dawnsio, ac wrth i fodd. A fel mae rhywun yn gallu bod yn fyrbwyll, dyma fo'n gwneud y cynnig mae beth bynnag o ti eisiau hyd at hanner fy nheirnas, mi wna i roi o'i ti. A dyma hi, wrth gwrs, neu Herodias yn gweld ei chyfle. A felly, rhag bod o'n colli wyneb, dyma fo yn torri benno a'i gyflwyno fo i Herodias mewn desgyl. Ble oedd hi gydwybod o? Pam na fysa fo wedi gwneud beth wahanol? Ond i ddod na ryw lais yna yn deud, mae hyn yn anghywir. Wel, wrth gwrs, mi oedd na lais yna yn deud, a mi oedd i gydwybod o wedi cael ei ddeffro rhywfaint. Achos chydig bach wedyn, mae yr arglwydd Iesu yn ymddangos ar y sîn. A mae o'n cyflawni pob math o wirthiau, mae pobl yn deud, waw, mae nerth Dyw ar waith fan yma. Mae pobl yn deud pob math o bethau. O, Elias sydd yn dod achos oedd y proffwydi wedi dweud, byddai Elias yn dod cyn dydd mawr yr arglwydd. Wel, mi ddylai hynny godi panic ar Herod, achos pan oedd dydd mawr yr arglwydd yn dod, byddai fo ddim yn cael bod yn frenin ddim mwy. Ond na, nid Elias dda. Un o'r proffwydi? Na, dim un o'r proffwydi. Ioan, yr un y torais i ei ben, sydd wedi gyfodi. Pan bod wedi mynd syth i feddwl am hwnna? Achos bod ei gydwybod o wedi ddeffro. A bod o'n gwybod bod yr hyn nath o yn wrong, yn anghywir. A na adnod na diarherbion yn does, sydd yn dweud, mae'r drygionus yn ffoi heb i neb i erlyd. Pam? Mae'n ofni bod yn mynd i cael ei ddal. Pam? Achos mae ganddo fo gydwybod. Mae gan bawb yn y byd rhyw syniad o'r hyn sydd yn iawn a'r hyn sydd yn dda. Dyn syniadau ni ddim wastad yn syniadau gret iawn am beth sydd yn iawn. Ond da ni gyd efo rhyw syniad, mae gynno ni rhyw fath o gydwybod pawb yn y byd. A mae hwnna fod yn help i ni pan da ni'n trio cyrraedd pobl efo'r newyddion da am Iesu Grist. Chi'n cofio, dwi wedi sôn o'r blaen am John Bunyan a'i lyfr o Y Ddinas Sanctaidd. Be ydy sôn am ryfel, lle mae Evangelios yn ceisio ail gipio dinas Mansoul. Ac mae'r cyfaill yma gan Boanerges. Boanerges ydy'r dyn sydd yn mynd i bregethu ac i drio cyrraedd y ddinas. Mae gennym o gyfaill yn y ddinas, Mr Conscience. A pan da ni'n siarad efo pobl, da ni'n gallu apelio at y syniad o gyfiawnder. Pan da ni'n clywed am ddyrgioni yn y byd, da ni'n gallu dweud, oni dyda ni'n gwybod na ddylai hyn ddim bod, oni dos na Dduw sy'n mynd i alw pobl i gyfri am y ddyrgioni sydd yna. Ond wrth gwrs, da ni ddim jyst yma i bwyntio bys. Be amdano ni? Os gynnwch chi sensitive spot, os gynnwch chi a fi rywbeth, a pan falle mae rywbeth yn codi mewn sgwrs, da ni eisiau bacio ffwrdd, achos da ni'n gwybod yn hanes ni, yn rywbeth sydd ddim yn iawn. Falle bod yna rhyw ddigwyddiad a maen nhw'n atgoffa ni o rhywbeth da ni wedi ddweud neu da ni wedi wneud. A maen nhw'n chydig bach rhy agos at y marc. Pa mor effrod i'ch cydwybod chi yng nghydwybod i? Mi oedd gan Herod ar weithaf i holl regioni, mi oedd ganddo fo gydwybod. A dwi'n credu bod gennych chi a bod gennych chi hefyd gydwybod. Ond oedd na broblem yn dod, oedd cydwybod Herod ddim yn ddigon effro. Er i'w gydwybod i boenio, doedd o'm yn i boenio ddigon. Be mae'n i wneud? Mae'n cymryd Herodias, a mae Ioan yn ei gondemnio. Ond dwi ddim yn edrych ar hau. Dwi'n gwybod falle dylen ni ddim fod wedi'i gwneud, ond dyna fod dwi'n dal i chadw i ach dwi'n ei charu hi a mae hwn yn gret a dwi'n eisiau gael di fynd. Mae Herodias yn cwyno fod y proffwyd sy'n gwisgo blew camel a phawb yn gwrando arno fo. A fod hyn yn gwneud drwg i'w henw nhw a bod pobl yn ei condemnio nhw. Felly, mae'n ei garcharu o. Mae'n dal i fynd i wrando arno fo. Hyd yn oed pan oedd o'n y carchar, da ni'n clywed bod yn mynd i wrando arno fo, ond mae wrth i fod yn gwrando arno achos mae'n gwybod bod Ioan yn ddyn da ac yn ddyn sanctaidd a bod Duw rywsut yn gweithio ynddo fo. Ond, doedd o'n mynd i boenio ddigon, sefo'n i boenio ddigon, fysa fo wedi sefyll a dweud, na, dwi ddim yn mynd i roed yn y carchar, fedrai ddim. Achos mae'n was i Dduw a mae'n ddyn da. Mae'r wledd yn dod ac yn tre'n gwneud i addewid byrbwyll. A mae gydwybod o'n i boeni pan mae merch Herodias yn dod a dweud, dyma fe dwi eisiau penio am fydyddiwr, mae o'n mynd yn drist. O, na! Ond dwi ddim yn ddigon trist. Mae falchder o'n dweud, fedrai ddim rhoi fewn i ddrygion, fedrai ddim rhoi fewn i'n hydwybod, mae rhaid i mi gadw fe enw o flaen y bobl yma, cymaint o bobl wedi'n glywed i'n gwneud y llwm yma, mod i'n mynd i roed yn rhywbeth i hon am ddawnsio. Ac felly, fod i gydwybod na'i boenio, doedd o'n mynd i boenio ddigon, fel bod o'n newid i ffyrdd, yn llyncu falchder, ac yn dweud na, na'i ddim gwneud yr un sydd yn anghywir. Wedyn mae gydwybod yn dal i boenio pan mae'n clywed am Iesu. fi lladd Ioan, a mae wedi dod nôl yn fyw eto. Ond dyn ni ddod i draws o unwaith eto. Ac erbyn hyn mae gydwybod o wedi mynd i gysgu yn llwyr. Mae wedi llwyddo i wneud i'w gydwybod gysgu. Yn Luc penod 23. Mae'r argwydd Iesu wedi cael ei gondemnio gan yr archoffeiriad a'r Sanhedrin a'n maen nhw wedi mynd efo at Pilat. Mae Pilat yn dall mae o Galilea, mae o wedyn, o, Herod sy'n frenin yn Galilea, neu ddanfon at Herod. A tro yna, beth sydd yn digwydd? Mae Herod yn ei weld. A be di agwedd Herod? O, come on, gyna rhywbeth magic i fi. Rhai ohono ni'n cofio Jesus Christ Superstar yn dod allan yn y 70au, oedd hi? 70au cynnar. A mae gan Herod gân yna. So, you are the Christ, you are the great Jesus Christ. Show to me that you are no fool. Walk across my swimming pool. Ble mae cydwybod Herod fanna? Mae wedi mynd. Mae wedi mynd i gysgu, mae wedi caledu. Mae Paul, pan mae'n sgrifennu at Timotheus, yn dweud bod na rai pobl a'i cydwybod wedi iserio. Da ni'n gwybod iserio, ond da ni'n cotraes. Mae gynnwch chi rhywbeth sydd yn fyw, a ddech chi'n ei losgio. Achos bod na bydredd yna, a ddech chi'n ei losgio fel bod o ddim yn gallu tyfu ddim mwy, ddim yn gallu byw ddim mwy. A dyma be mae'r rhain wedi wneud efo'i cydwybod, mae wedi llosgu y cyfan fel bod o ddim yna ddim mwy. Chael dyna beth sy'n digwydd pan da ni ddim yn gwrando ar ein cydwybod. Mae'n caledu. Da ni'n arfer efo pethau. Felly, mae'n cydwybod bod ni'n caledu. Da ni'n gweld pethau ar y teledu. A da ni'n clywed am, o, mae'n rhyfel yn Gaza, mae'n rhyfel yn Syria, mae'n rhyfel yn Afghanistan, mae'n rhyfel yn Ukrain, mae'n rhyfel fan yma, rhyfel yn acw. A da ni'n mynd yn blase, a da ni ddim yn, dio ddim yn symud ni ddim mwy. Mae yna newyn yn nes o dan, mae yna ofyd yn y fan yma. Da ni wedi mynd yn galed. Mae yna ystadegau yn dod. Flwyddyn dwytha yn ein byd ni. Oedd yna 42 miliwn o blant wedi cael eu lladd cyn cael eu geni trwy erthyliad. 42 miliwn. Mewn un flwyddyn. A da ni'n cysgu'n dawel yn nos. A da ni'n byw yng nghanol safonau. A mae'r safonau yn wahanol i'r safonau. Da ni'n meddwl dylen ni fod ag eto, maen nhw'n effeithio arno ni. A da ni'n cael tynnu i mewn i hyn i gyd. A mi oedd cydwybod Herod wedi mynd i gysgu nes bod wedi marw o bethau'n llwyr. A mae'n condemnio'r argwydd Iesu a'i ddanfon yn ôl i Pilat fynd a'i groeshoelio fo. A rhaid ni wylio bod yn cydwybod ni ddim fel yna. A dyna mewn gwirionedd ydy'r pwynt ola dwi am wneud heno. Si bod rhaid i ni wylio ein calonau. Sut fedrwn ni osgoi dilyn llwybr Herod? Sut fedrwn ni osgoi mynd lawr y llwybr yna? Wel, mae rhaid ni ddysgu gwrando ar yn cydwybod. A ddydd y Pentecost yn Actau penod 2, mae Jerusalem yn cael ei throi ar ei ffenni lawr, achos mae Pedr a'r apostolion dechrau pregethu. Ac wrth pregethu, mae'n dweud, drychwch, mae Duw di anfon i fab i'r byd. A mae wedi gwneud yn amlwg i bawb mae mab Duw oedd o trwy fywyd o ar pethau oedd o'n neud ag yn ymlaen. A beth i gwybod, dyma chi'n ei gymryd o'i groeshoelio fo, a'i ladd o. A mae Duw wedi gyfodio o blith y meirw. A beth sydd yn digwydd? O, mae'r rhai yn gwrthod gwrando, mae'r archoffeiriad yn gwrthod gwrando, mae'r Sanhedrin yn gwrthod gwrando. Ond mae yna dyrfa o dair mil sydd yn gwrando. A be mae'n dweud, does bigwyd hwy yn ei cydwybod. A maen nhw'n gofyn, be nawn ni felly? Mae eisiau ni wrando ar yn cydwybod. Mae eisiau ni wneud yn cydwybod os fedrwn ni roi am eisiau ni wneud yn cydwybod yn sensitif. Yn yr rhai planhigion ydw oes, maen nhw'n sensitif i gyffyrddu ar y gyfer. Chi'n ei cyffwrdd nhw a maen nhw fel petai nhw'n cael syth. Os maen nhw'n sensitif i gyffyrddiad. O, na fydda ni yn mor sensitif i'n cydwybod ac i ddrygio ni. Yr ail beth ydy, mae eisiau ni gofio bod ni yma dros dro. Da ni'n mynd i bara am beth. Problem Herod, dych chi'n gweld, oedd bod o jyst yn byw i'r foment oedd o'n meddwl, dyna fo, o, mae hon yn gret, dwi'n mwynhau ym Marty Penblwydd, ac o, mae hon yn dawnsio, o, sy'n rhywbeth yn modd yn gweld i'n dawnsio eto. A jyst byw i'r foment. Ac anghofio bod tragwyddoldeb o'i flaen o. A rhyw ddydd byddaf yn gorhoi ateb am yr hyn oedd o'n neud yr wan. Ydy ni'n cofio bod ni gyd yma dros dro? O'n i'n sôn bore yma, roeddwn ni am y cenhadwr yma. Oedd yn mynd allan i'r New Hebrides. Ac un o, na'i ail ddeud y stori er bod rhai o'ch chi yma bore yma. Un o'i ffrindiau o Grisnogion yn dweud, "Why are you going to the New Hebrides? You'll be eaten by cannibals." A'i ymateb o oedd, "Well, before long you will die and you'll be eaten by worms. So whether I'm eaten by worms or eaten by cannibals, I'm not bothered. As long as I can tell people of the glory of Jesus Christ." Dros dro, da ni yma. Peth arall sy'n eisiau ni wneud ydy cofio beth ydy'r safon. Cofio beth ydy'r safon. Yn had yng Nghyfraith yn sôn amdano fo un tro yn adeiladu shed. Ac oedd wedi prynu pren. A be nath o, dyma fo mesur un tamer y bren a'i dorio. Wedyn, dyma fo'n cymryd y darn nesa o bren a cymryd y darn cyntaf o bren fel template a dyma fo'n torri'r ail ddarn o bren. Wedyn mae'n cymryd yr ail ddarn o bren a'i ddefnyddio fel template i dorri'r trydydd ddarn o'r bren ac felly yn y flaen. Ond be oedd o ddim yn sylweddoli, oedd bob tro oedd o'n torri, oedd na lled pensel yn fyrrach. Ac felly yn y diwedd oedd y darn ola ddari o dorri yn lot rhifur. Ac oedd o'n gwastraffu cymaint o'r coed ma achos oedd nhw ddim yn ffitio, oedd nhw ddim yn gallu defnyddio nhw. Pan da ni'n cymryd y safon yna, a wedyn cymryd y safon oddi wrth rhywun arall, a wedyn cymryd y safon oddi wrth rhywun arall, mae'r safon yma yn is trwy'r amser. Mae Paul yn dweud wrth y Rhyfeiniad, peidiwch â chyd yn ffurfio ar byd hwn, yn Rhyfeiniad 12 adnod 2, peidiwch â chyd yn ffurfio ar byd hwn, peidiwch â gadael i'r byd hwn eich gwthio chi i'w fold i hunan. Ond byddai chi gael eich trawsurfio trwy adnewyddu eich meddwl er mwyn i chi allu canfod beth yw ywyllus Duw, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Mae eisiau ni fod yn cymryd hwn o ddifri ac yn edrych be mae Duw yn ddisgwyl oddi wrtho ni. Psalm 119, darllenwch a meddwlwch be ni yma yn ddeud fan englyna, sut mae Duw eisiau ni fod. Be ydy'r safon? A'r pedwerydd peth eisiau ni wneud. Dysgu gwrando ar ein cydwybod. Cofio bod ni yma dros dro. Cofio be ydy'r safon. Pedwerydd peth ydy'r peth mwyaf pwysig. Brysio at y groes. Brysio i gadw mesur byr efo'r arglwydd. Be di'n efengil ni? Di'n efengil ni ddim yn deud os newch chi fyw yn ddigon da yna fydd Duw'n hapus efo chi. A Ioan yn egluro yn ei lythyr cyntaf fel hyn. Os dywedwn fod gennym gymundeb a Duw, a rhodion y tywyllwch, yr ydym yn dweud celwydd. Nid ydym yn gwneud y gwirionedd. Da ni'n dweud bod ni yn blant Dyw, ac eto'n gwneud yr hyn sydd yn groes i'r hyn mae Dyw eisiau, wel, twyllon hynny'n ydy ni. Ond os rhodion yn y goleini, fel y mae ef yn y goleini, mae gen i'n gymundeb â'n gilydd. Mae gwaed Iesu fab ef yn ein glanhau ni o bob pechod. Os dywedwn ein bod yn ddi bechod, yr ydym yn ei twyllon hynny'n. Sneb ohono ni ddi bechod. Nid yw'r gwirionedd yn om. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeiau ni ein pechodau, yn glanhau o bob anghyfiawnder. Ni dyna mae'n dweud, dowch at y groes, cyfaddefwch eich bai, a trystiwch bod gwaith Iesu ar y groes yn eich glanhau chi. Yn yr ail bennad, fy mhlant rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch, i'ch cadw rhag pechu. Dwi'm eisiau chi fynd lawr llwybr Herod. Ewch lawr llwybr gwahanol. Llwybr Dyw, i'ch cadw chi rhag pechu. Ond, os bydd i rywun bechu, mae gen i meiriolwr gyda'r tad sef Iesu Grist y cyfiawn. A gef yw'r iawn dros ein pechodau. Ni dyma'n efengil ni ynde. Ydy bod ni yn ddrwg yn ein calonau, a bod ni'n dod at Dduw ac yn edif ar haig yn cyfaddau ac yn trystio Iesu, a mae Iesu yn deud bod o'n cymryd yn beuen ni ar ei gefn i hynna'n ar y groes, a mod i dioddau ar gos bam yn drygion i ni, a dyn ni'n cael maddeiant. A dyn ni ddim yn rhoi rhwydd hynt wedyn i ni'n ysgario ymlaen i bechu. Na, dyn ni wedyn, wel, dyn ni'n troi ddi wrth yn pechod. Da ni eisiau bod yn wahanol, da ni eisiau bod yn debyg i'r arglwydd Iesu. A bob tro da ni'n methu, da ni'n troi nôl at yr arglwydd. Os ydych chi'n meddwl ar adegau mae Dyw'n dod yn agos. Ar adegau mae Dyw'n dod yn agos. Yn 1956, yn y Congo, oedd Dyw yn agos, oedd na genhadon yna agos, oedd nhw'n gweithio, ac fe ddoth Dyw yn agos. A pan ddoth Dyw yn agos, mi ffeindiodd pobl bod nhw'n dod dan y fath ar gyhoeddiad o bechod, oedd i cydwybod nhw, oedd i pigo nhw gymaint fel bod nhw'n gorau cyfaddau, y cyfan. A'r pryd hynny oedd y cynhadon yn dweud bod nhw mor falch bod nhw wedi cadw mesur byr efo'r arglwydd oedden nhw'n ei alwfa. Hynny di pan oedden nhw'n sylweddoli bod nhw wedi mynd a gwneud rhywbeth na ddylen nhw, oedden nhw'n brysio i sortio'r peth allan, cyfaddau i Dduw, os oedd angen wneud rhywbeth i sortio allan oedden nhw'n ei wneud o. Os oedd na rai oedd wedi cuddio pethau ni calonau am flynyddoedd ac oedd o mor embarrassing bod nhw wedi ffeindio eu hunain efo'r ysbryd glân yn gweithio bod nhw'n cyfaddau'r cyfan. A pobl yn sylweddoli beth oedd wedi digwydd. Mae Dyw'n dda. Mae Dyw'n drigarog. Mae'n sanctedd ac mae eisiau ni fod yn sanctedd, ond nid mewn rhyw ffordd sych, nid mewn rhyw ffordd galed. Ond mae eisiau ni weld bod cyflawn i orchfynion o'n llawenydd ac yn fendydd ac yn ffordd o fywyd. A dyna pam bod y groes yn lle lle dyn ni rat efo dro ar ôl tro ar ôl tro. Er mwyn glanhau a chlirio'r cyfan sydd o'i le yn yn calonau. Ac wrth gwrs, y tro cyntaf dyn ni'n dod at y groes, mae rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. Dyn ni'n cael maddeiant am yn holl feiau, a mae Dyw yn ei ras yn gwneud ni'n blant iddo fo, a does dim byd yn gallu newid hynny wedyn. Ond o ddydd i ddydd, dyn ni angen mynd efo petai cael yn ail olchi, a sortio pethau allan wrth i ni dyfyn fwy a mwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Felly, pan ydych chi'n meddwl am y Herod, dywedwch fel dydodd rhywun, "There but the grace of God go I." A closiwch at y groes sydd yn mynd i'ch cadw chi, y grace of God sydd yn mynd i'ch cadw chi, rhag mynd lawr i lwybr o. Cadwch chi'n ei weddio am fynyd. Arglwydd yr wyt ti yn un sydd yn adnabod yn calonau ni i gyd. Rwyt ti'n gwybod pob dim amdano ni. Rwyt ti'n gwybod am bob gweithred, rwyt ti'n gwybod o ddewn tad, am bob gair, rwyt ti'n gwybod hyd yn oed am bob meddwl. Ac efallai ar y tu allan bod ni'n ymddangos yn bobl reit barchus yng ngolwg y gymdeithas. Ond fe wyddos ti yn iawn am y cyfan. Y cyfan sydd yn digwydd allan o'r golwg. Helpa ni o ddewn tad. Ysgwali di fod dda, neu di ddeffro'n cydwybod ni. A neu di beri bod yn cydwybod ni yn fwy a mwy sensitif wrth i'r blynyddoedd fynd heibio. Ond paid y gadael i hynny fod yn rhywbeth o obsesiwn morbid gynddo ni yn bod ni jyst yn meddwl am yn beie. Helpa ni o ddewn tad i weld yn glir lle mae cael maddeiant, i weld yn glir lle mae cael nerth i newid. Ysgwali di fod yn dda, gad i ni fod yn bobl sydd yn dod yn fwy tebyg i'r arglwydd, wrth i ni bwyso ar ei ras ac ar ei drigaredd o. Ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist. Amen. Mi ganon ni emyn o'r llyfr Emynau i gloi. Emyn 455 ydy'r rhif 455. O arglwydd, moes i'm rho i mi ddiwiol ofn rhag pechyd erbyn mwy, a phan ddeil temptasiynau trod y nerth i'w concro hwy. A mae'r penillion nesaf yn help i ni i feddwl sut mae gwneud hyn. Mae'r ail bennill allan ni gael o fyny. Nad i mi mwyach trafoedd byw lan ysbryd i'w tristau. Pan da ni'n gwneud yn sy'n ddrwg, da ni'n tristau ysbryd glân Dyw. Ond byddai fy nghydwyb bod i'n dyner i barhau. Ar nesaf, os troi i'r dde neu'r asoi, os dwi'n mynd oddi ar y llwybr i'r dde neu'r chwith, os troi i'r dde neu'r asoi yw'n afo ar gyhoeddan llym, galw fi'n ôl yn sydyn, dangos i mi bod lle dwi wedi mynd yn rong. A bwyd ei mwylo dagrau dwys heb fod gorffwysfaim, paid ag arlym i'r fel Herod, jyst yn anghofio am y drygioni ac yn byw efo'n drygioni. A wedyn y pennill nesaf. Y trosedd lleiaf pared boen i'm henaid ofyn yw. A dyma lle mae'r ateb yn ei, a throf i eilwaith at y gwaed a lwyr iachaf ymryw. Troi'n i'n ôl at Iesu a'i groes a'r aberth oedd o ddo trosto ni, lle mae maddeiant i'w gael. O arglwydd moes ym ddiwiol o,